एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा आगन अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानियो गुरु रूप साध संग जियो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
शरीर चल रहा है संसार के मार्ग पे, लेकिन एक और मार्ग है जिन्हों गुरु मार्ग कहने आ, गुरु पंथ कहने आ, गुरु का रस्ता कहने आ, उससे चलना साडे मन ने। इंज कह लो रस्ता परमात्मा ने बनाया है दस्या गुरु ने, इस वास्ते असि कह देने गुरु पंथ। चलना सुरु ने, चलना साडे मन ने, लेकिन मन चलता नहीं कारण परदेश नूं देश समझ बैठा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने मेरे मन परदेसी हे प्यारे आओ घरे, ऐ प्यारे मन अपने घर दे जा, अपने ठिकाने दे जा। जद कोई कहिंदा ना मेरा मन बहुत भटकदा है, टिकदा ही नहीं, भाई देश होवे ते टिक जाएगा, परदेश च कित्थे टिकदा है, नहीं टिकदा। और लंबे समय तक जब कोई प्रदेश विच रह जाए तो देश तो भुल जाता है, लंबे चल समय तक के मन परमात्मा तो विछड़िया है, परमात्मा नूं भुल जाता है, कोई चेते नहीं देता, कोई समझ नहीं लेती। हालांकि वही इसका घर है, वही इसका ठिकाना है। और उत्थे पहुंच के ही इसके आवागमन, इसकी भटकना जिहड़ी सारी है वो मिटेगी, उस तो पहले जो है मिट भी नहीं सकती। जिस तरह असी एक सड़क देखने एक शहर तो दूसरे शहर जा रही है, कोई अगे है कोई पिछे है, कोई बहुत पिछे है कोई बहुत अगे है, कोई पहुंच गया है कोई अजे चलन वाला है, कोई चलन की तैयारी किया करता है, एंड सड़क चल रही है, लोग चल रहे हैं। गुरु पंथ प्रभु पंथ परमात्मा का मार्ग कुछ थे ऐसे जो पहुंच गए ठिकाने दे, जिन्होंने असं संत कह दें, ब्रह्म ज्ञानी कह दें, गुरमुख कह दें, भगत कह दें, फकीर कह दें, वली अल्लाह कह दें, पैगंबर कह दें, गुरु कह दें, ये वो पुरुष ने जो पहुंचे हुए हैं। और पहुंच के वो आवाज मार रहे हैं, सदा मार रहे हैं, आओ छेती आओ, तुम घर आओ मेरे नीत, तुम्हारे दोखी हर आपने वारे अपदा पही बतीत, ऐ मेरे मित्र मन अपने घर दे जा। जरूर कितने तक भटकेगा, कदों तक भटकेगा, अपने घर दे जा। मैं फिर अर्ज करा, कई दफा ऐसा होता है कि तन भी घर तक पहुंचने असमर्थ हो जाता है, जिवें तन बीमार होवे ते रस्ते च होवे घर तक पहुंचना औखा हो जाता है, या तन बेसुरत हो जाए किसी नशे करके तो फिर भटकना है, घर तक पहुंचना बड़ा औखा हो जाता है। जिहड़ा मन अनंत जन्मों तो भटक रहे ते घर तक नहीं पहुंचेगा, दो गल्लां ने, या तो यह रोगी है या यह नशे च है, दोनों च एक गल जरूर है, या तो नशे च है या यह रोगी है। इस सदी विच मानसिक रोग शिखर ते पहुंच गए हैं, बुलंदियां नहीं पहुंच गए हैं, और शायद यही कारण है कि मन का अपने घर पहुंचना औखा हो गया है। शायद कहीं तो आते सही घर, तुम घर आओ मेरे नीत अपने घर आओ, तुमरे दोखी हर आपने वारे अपदा तहीक दी, तेरा इतना ही कम है घर में आ जाना, पाप तेरे वापे दूर कर देगा, रस्ते च के गुनाह नहीं दूर होंगे, पहुंच के सब दूर हो जाओ, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संताप मिट जाएंगे। तो हुण मैं इस तरह कुछ ते ओ ने जो पहुंच गए हैं, कुछ ओ ने जिन्होंने दरवाजे ते दस्तक दे दी है, दर तक पहुंचे ने घर तक नहीं। दर घर दो जिक्र आता है, सो दर के रा, सो घर के रा, جت بہ سرب سنبھالے وہ در کیسا ہے وہ گھر کیسا ہے اے پربھو جتھے بیٹھ کے تو تمام جگت دے جیواں دی سوال کرنا ہے کھنڈا برہمنڈا دی دیکھ دیکھ کرنا ہے وہ در کیسا ہے وہ گھر کیسا ہے تو گھر تک پہنچنے واسطے پہلے در تک پہنچنا پڑتا ہے اس پورکھ تک پہنچنے واسطے پہلے اس دے در تک پہنچنا پڑتا ہے رہراج صاحب دی بانی وچ اے دو شبد نے اور دونوں کا انوان ہے ایک دا سو در دوجے دا سو پورکھ ایک شبد گرو نانک دیو جی کا ہے دوسرا دھن گرو رام داس جی کا ہے سو در سو پورکھ اس کو پہلے تو سو در تک پہنچنا ہوگا جو در تک نہیں پہنچے گا گھر تک کس طرح پہنچے گا جو در تک نہیں پہنچے گا وہ پرماتما تک کس طرح پہنچے گا سو در سو پورکھ انہوں نے شاید زیادہ سوچ پہ سمجھ آئے جنہوں نے رہراج صاحب کنٹھ ہے یا پڑھتے ہیں نہیں کنٹھ کے کم سے کم پڑھتے ہیں انہوں نے سامنے دو شبد آئے ہوں گے سو در سو پورکھ آپ کی گیات لیے اگر یہ سو در شبد گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی جگال من تین تھان پہ آیا جب جی صاحب نے رہراج صاحب پھر آسا جی شبد ایک ہی تھوڑی جی لگا ماترا کے بھید نال بار بار رپیٹ کیتا گیا ایسا کیوں دراصل گرو جی کی کوشش ہے در تک پہنچنا گرو در تک پہنچاتا ہے گھر تک پہنچنا ہے یہ پربھو کی کرپا وہ دروازہ اس نے آپ کھولنا ہے کبیر کہتے ہیں درما دے ٹھانے دربار درما دے ٹھانے تیرے در پہ میں کھڑا درما دے یو پی راجستھانی بھاشا کا شبد درما دے تیرے در دے ٹھانڈے کہنے کھڑے درما دے ٹھانے دربار اے پربھو اے افار پورک میں تیرے در پہ ہوں کھڑا جو نہیں کر رہے کر رہا تجھ بن سلط کرے کو میری درشن دیجے کھول کباب دروازے تیتھو بنا میری سار کون لگے گا دروازہ کھول تاکہ میں تینوں دیکھا تاکہ میں تیرا آنند مانا تے ہوں میں عرض کرنا یہ دروازہ کدھر لوہے دا لکڑ دا سونے چاندی دا نہ سمجھ لینا یہ دروازہ کدھر باہر بھی نہ سمجھ لینا وہ فریاد کرن کی لوڑ نہیں بوئے کھلے نے مندر کے بوئے کھلے نے مسجدوں کے بوئے کھلے نے گرواروں کے بوئے کھلے پر جس در کی گرو نانک گل کرتے ہیں میں انہوں کی بانی نمک رکھ کے خلاصہ تھوڑے سامنے کر لگا جتنے سو در یہ شبد تین دفعہ آتا ہے جپجی صاحب رہراج صاحب آسا راج رامکلی راگ اسی خیال میں ایک ہور شبد بھی ہے جت در وسیں کمن در کریے دراں بھیتر در کمن رہے اے پربھو جتھے تو وسنا ہے وہ در کتھے ہے کیڑی تھان ہے جت در وسیں کمن در کریے اس در کو کی یاد کریں کتھے ہے جت در وسیں کمن در کریے در کی در در کمن رہے جس در کارن پھرا اداسی سو در کوئی آئے کرے اداس ہو کے جس در کی میں تلاش کر رہا کوئی مینو دسے کوئی تو دسے کتنے کیڑی تھان تھے پھر در کی گل پھر گھر کی گل جس استھان پہ تسی بیٹھے ہو سدگرو نے اس نام دیتا ہے گرو دوارا پاوے کئی سجن کہتے ہیں گرو گھر پراچین شبد ہے گرو دوارا اور بانی چ بھی ایسا ہے گرو دوارے ہوئے سو جی پائے ایک دوارے ہوئے اچھا ہوئے اسی سارے در تے بیٹھے ہیں گھر دے چ نہیں یہ بھی محنت کر در تک ساڈا تن پہنچتا ہے گھر تک ساڈا من پہنچے گا در تک جو آ گیا ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਦਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੋ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਰ ਤੱਕ। ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਰ। ਆਪਾਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਮਾ ਦੇਖਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰ ਤੱਕ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਬਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਈ, ਗੰਦੇ ਨਾਵਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਪੜ ਲਿਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜੀ ਗੰਦਾ ਸਾਇਲ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਥੱਕੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕੇਵਾ ਅਕੇਲੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਥੱਕੇਗਾ ਕੀ ਤੇ ਥੱਕੇ। ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਚ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਦਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕ੍ਰੋਧ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕੇਗਾ ਅੱਕੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਕੁਛ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਅੱਧ ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਈ, کدی کدائی سیوا کر لی دان پن کر لیا لنگر کی سیوا کر لی کدی کدائی دو چار قدم ہی چلے گئے کچھ ایسے نے ایک قدم چلے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف رستہ ہی پوچھ دینا ہے اور زندگی بھر رستہ پوچھ دینا ہے چل دے ایک قدم بھی نہیں بھائی گرداس شاید انہوں کا ہی ذکر کر دینا ہے پوچھت ہے پتھ کر تے مارگ نہ ہرے پگ پریتم کے دیش کیسے باوتن سے جائیے جیون بھر پوچھتا رہتا ہے نام کہیں جپائی جیون بھر پوچھتا رہتا ہے شبد دے کی رکھنے اس شبد دے کی رکھنے زندگی بھر پوچھتا رہتا ہے نام کہیں جپا من کہیں ٹکے چلتا نہیں مارگ تے چلتا نہیں تے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تھک جاتا ہے اک جاتا ہے کچھ ایسے ہیں پوچھنے میں ایک قدم چل رہے ہیں پھر مڑ کے دوسرا رستہ پکڑتے ہیں پھر تیسرا اج گرمت کا مارگ اپنایا کل راگا سوامی ہو گئے پرسوں نرنکاری ہو گئے ایک دن کنیا ہو گئے ایک دن نامکاری ہو گئے ایک دن فلانے ڈے ایک دن فلانے ڈے میں تو سن کے حیران ہو جانا کہتے سڈے سے فلانے کی بخشش ہوئی ہے یہ تو مطلب گرو کی کوئی بخشش نہیں سمجھ نہیں ہے ستگر کی باڑی کا فیصلہ پائی رے مت کوئی جانو امر کسی کے کچھ ہاتھ ہے متا کہ تو بھول جانے کسی کے ہاتھ دے کچھ ہے کسی کے ہاتھ دے کچھ نہیں دانتے دانت رکھی ات اپنے جس بھاوے تس دے کسی کے ہاتھ دے کچھ نہیں جو کچھ بھی ہے دانتے کے ہاتھ اکال پورک کے ہاتھ چ اور سارے دوران سپشٹ کر کے کہنے بھائی رے مت کوئی جانو اگر کسی کے ایک چہات ہے سب کرے کرایا جرا مرا تاپ سدھ صاف سب ہر کے بس ہے لاگ سکے نہ بنا ہر کے لایا کل سپشٹ ہو گئے بنا ہری تو کچھ بھی نہیں مہاپرک وہ ہے جو ہری دے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر دے بھائی وہ ہاتھوں چی سب کچھ ہے گرمکھ وہی ہے جڑا یہ آخ دے کہ پربھو دے ہاتھاں چی سب کچھ ہے سنت وہی ہے جو کہہ دے اکال پورک دے ہاتھاں چی سب کچھ ہے پکھنڈی وہی ہے جڑا کہہ دے سب کچھ میرے ہاتھاں چ ہے میں آگے دلیل دینا میں سب کچھ دے سکتا بس یہ پرماتما دے وچکار دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اور انہاں دیواروں نے اج تک منکھاں نوں پرماتما تک نہیں پہنچن دیتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہنے نے جن جن تنک سدھ کو پاؤ تن تن اپنو راہ چلایا تھوڑی جہاں سدھی مل گئی اپنا ایک مارگ چلا لیا اس واسطے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اتنے تک کہنے نے کہ جو ہم کو پرمیشر اچر ہیں تے سب نرک کنڈ میں پر ہیں جڑا مینو ہی سب کچھ من لوے گا تو پرماتما آکھے گا کمبی نرک دے جائے گا پھر تسی کون ہو مکو داس تون کا جانو یا میں بھید نرنج پچھانو میں ہوں پرم پورک کو داسا دیکھن آو جگت تماسا اس پرم پورک دا میں سیوک کا داس تے سیوک دی پہچان ہوتی اپنے سوامی کی طرف اشارہ کر رہے داس دی یہ پہچان ہوتی ہے وہ اپنے مالک کی طرف اشارہ کرتا ہے گرمکھ سنت دی اے وڈیائی ہے کہ جس دے ہتھاں سب کچھ ہے اس دے ہتھاں دی طرف اشارہ کرتا ہے تے جڑا آگے نہیں سب کچھ میرے ہتھاں چ ہے وہ لکھا پہ گیا اتھوں پھر انیکا رستے بن جاندے نے وکھ وکھ انت رستے اور لوکی رستے چ ہی بھٹک کے رہ جاندے نے ایک عالم دا کہنا ہے منکھ دی زندگی اس طرح بتیت ہو جاندی ہے کس طرح بہت سندر اس نے لکھا سوتے میں کٹ گئی کچھ آہوں میں کٹ گئی سوتے میں کٹ گئی کچھ آہوں میں کٹ گئی روتے میں کٹ گئی کچھ گناہوں میں کٹ گئی منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی جو رستے بدلتے رہے رستے چی رہ گئے اج اے رستہ کل او رستہ اج اس سنت نے یہ دسیا جی فلانے سنت نے یہ دسیا جی فلانے سنت نے یہ دسیا جی میں اس طرح مارگ پرماتما نے بنایا ہے رول بھی پرماتما نے بنائے نے گرو نے دس دیتے نے ہوں الگ الگ رول دسن کی لوڑ نہیں میں اس نو بھی تھوڑا جہا دوہرا دیا ایک منٹ سڑک تھانوں نہیں بنانی پئی تے نہ ٹریفک رول تھانوں بنانے نے تسی چلنا ہے صرف چلنا ہے. ٹریفک رول بنانا ہر ایک دا حق نہیں ہے. ٹریفک رول دی پالنا کرنا ہر ایک دا فرض ہے. ٹریفک رول دی پالنا کرنا ہر ایک دا فرض ہے. ٹریفک رول بنانا ہر ایک دا حق نہیں ہے, کسی دا بھی حق نہیں ہے. ایک بناتا ہے, گورنمنٹ بناتی ہے. گرو دے مارگ تے چلنا, پربھو دے مارگ تے چلنا سڈا فرض ہے, پر مریادا بنانا سڈا کوئی حق نہیں ہے. گرو دا حق ہے, گرو پنتھ دا حق ہے. جس طرح دو چار بندے ٹریفک رول بنا دے ہیں, کچھ مہاپرش مریادا بنا دے, جڑا کھانا تھوڑی مریادا بنا دینا. میں تو دیکھ کے حیران ہو جانا, وہ کہنے سڈے ڈیری دی مریادا, سڈے ڈیری دی مریادا, سڈے ڈیری دی مریادا ہے. اس طرح کے رستے دیچی زندگی کٹ جائے گی, اجے رستہ کل, وہ رستہ پرسوں, وہ رستہ. اور جے کوئی آ کے ٹھیک ہے, اتنے کچھ بندے نے گورنمنٹ دے بندیاں نے ٹریفک رول بنائے نے, سجے پاسے چلنا پہنا ہے. اسی اپنے گھر دے چے رول بنائے نا, آپ کھبے ہی چلیں گے, نہیں چلتے سجے, تو ایکسیڈنٹ ہو گئے گا. اور کی ہے یہ ٹھکانے تک پہنچن گے. میں سکھ جگت کے بڑے بکھیڑے دیکھنا مریادا کے. جنا کھنا مریادا بنا تیار ہو گئے, جنا کھنا اپنی مریادا دسن تیار ہو گئے. یہ تو اس طرح سو بندے کار چ بیٹھے ہو, سو بندے اپنے ٹریفک رول بنا, اپنی مریادا بنا. مینو تو امید نہیں نہ سوا ایک بھی کوئی ٹھکانے پہ پہنچے, سارے ٹکرا گے, سارے رستے چ لین گے. رستے سے چلنا سڈا فرض ہے, ٹریفک رول بنانا سڈا حق نہیں. وہ جس نو حق ہے وہی بناتا ہے. اس طرح سڈا کیندری استھان اکال تخت ہے, مریادا بن گئی. ہور کیڑی مریادا ہوگی؟ ایک آخے میں نہیں مندر, پھر تو ٹھیک ہے, رادا سوامی ٹھیک نے, بانی تو وہ بھی پڑھتے ہیں, گربانی کی کتھا وہ بھی کرتے ہیں. صرف اتنی ہے کہ پنتھ کی مریادا نہیں مننی, گل ختم. بانی تو نرنکاری بھی پڑھتے ہیں, انہوں پنڈن کی کی لوڑ ہے؟ اس واسطے لوڑ پی بھی میں پنتھ کی مریادا نہیں منتا. پھر تو نرنکاریاں کا گرو بنیا ہوا ہے جگجیت سنگھ, تیرواں گرو ہے, لاس بھی تیرویں کی آتی ہے. پھر تو وہ بھی ٹھیک نے, شاید سڈے نالوں بھی زیادہ بانی پڑھتے ہیں, کیرتن بہت کرتے ہیں, کتھا بہت کرتے ہیں. صرف اتنا ہی ہے نا کہ پنتھ کی مریادا نہیں مننی. تے باقی بھی جنے کھنے اے آخن یا کوئی سنت کھڑے ہو جانے کہ ساری مریادا اے ہے, تے یقین جانو نا رادا سوامی تے نرنکاری دینا سنت فرق کی ہے. گل ہوئی مارگ تے چلنا سڈا فرض ہے, مارگ دے نیم بنانے, یاتایات دے نیم بنانے, ٹریفک رول بنانے سڈا حق نہیں ہے. صرف چلنا سڈا فرض ہے. تو ہوں میں ارض کرا, ایک مارگ ایسا ہے جس سے سڈا تن چلتا ہے, ایک مارگ ایسا ہے جس سے ساری ست چلتی ہے. تن اپنے بچیاں دے نہ پہنچے, پروار تک نہ پہنچے, ماں باپ پتنی تک نہ پہنچے, گھر تک نہ پہنچے, اور رستے چ بھٹکتا رہے. جڑے کشٹ ہوتے ہیں, جڑے تکلیف ہوتی ہیں, شریرک کشٹ نے سارے, دکھ ہوتا ہے, بھٹک گیا, گھر نہیں پہ پہنچتے, رستہ بھول گیا, نہیں پہ پہنچتے. اسی طریقے نال سرت اگر شبد تک نہ پہنچے, شبد گھر ہے, جتھے تسی بیٹھے ہو در ہے, سرت شبد نال جڑ گئی تو گھر تک پہنچ گئے. سمادھی نہیں, بسما آنند, در تک تسی پہنچے ہو, گھر تک نہیں. گھر گرو کا شبد ہے, اتھے سرت پہنچے گی, اتھے سڈا من جڑے گا. کیویں جڑنا ہے؟ سارے نقطے گرو گرنتھ صاحب جی کی بانی دے چوں, سدگرو کی بانی چوں آپ جی کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ایک مارگ ایسا جس سے سڈا تن چلتا ہے, ایک شہر تو دوسرے شہر, ایک ملک تو دوسرے ملک, ایک علاقے تو دوسرے علاقے. ایک مارگ ایسا ہے جتوں ساری سرت پدارتھ تو اٹھ کے پرماتما تک پہنچتی ہے, جتھے سڈا من سنسار تو اٹھ کے نرنکار تک پہنچتا ہے, جتھے سڈا دھیان سنسار تو اٹھ کے کرتار تک پہنچتا ہے, پروار تو اٹھ کے کرتار تک پہنچتا ہے. ایک مارگ ہے, یہ گرو پنتھ کہتے ہیں, یہ گرو مارگ کہتے ہیں, یہ پربھو مارگ کہتے ہیں. اس پہ چل رہی ہے ساری سرت. پر ہوں میں اس طرح یہ مارگ ایسا نہیں جی سڑک کے اتنے بنے ہوئے مارگ نے, تو دیکھ رہے ہیں روڈ سڑکاں, اس طرح کا یہ مارگ نہیں ہے. یہ مارگ جس ڈنگ نال ہے, گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی دے چوں تے بھائی گرداس کے بولوں دے چوں میں تھوڑے سامنے کچھ وچار رکھا. بھگت نام دیو جی مہاراج کہتے ہیں, جیوں جل مانجے ماچھ لو, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। मच्छी पानी विच चलती है, बना बनाया रस्ता नहीं है, जब चलती है तो मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं है। मार्ग जरूर है पर मार्ग बनता है उसके चलन नाल, उंज कोई रस्ता नहीं है। आसमान पे पंछी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच रहे हैं, कई दफा तो बहुत लंबी वार तय कर देने। हर साल मैं देखे हिंदुस्तान में साइबेरिया तो करोड़ों की तादाद में मुर्गाबियां आदि ने, राजस्थान दी झीलों के, यूपी दी झीलों के करोड़ों की तादाद में, साइबेरिया तो इंडिया में आदि ने। अक्तूबर के महीने च इन्हों का आना शुरू हो जाता है, अप्रैल में फिर वापस आदियां ने। गर्मियों च नहीं दिखाई दे, सर्दियों दिखाई दे, जब उत्थे बर्फा पैनिया शुरू हो जाए ये सब इधर आ जाए। हजार मील की वाट तय करके आदि ने, उपर कोई सड़क बनिया हुई रोड बने हुए नहीं। ज्यों मुर्गाबियां उड़दिया ने, ज्यों पंछी उड़ते ने, इन्हों के उड़न लाल रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। समुद्र में कोई सड़क बनी हुई कि मच्छी एक थां तो दूसरी थां पर जाती है, नहीं, ज्यों चलती है तो वो चलन लाल रस्ता बनता है। पानी में बना बनाया रस्ता नहीं है, चलन लाल रस्ता बनता है। आसमान में बना बनाया रस्ता नहीं है, चलन लाल रस्ता बनता है। यकीन जानो परमात्मा तक भी कोई बना बनाया मार्ग नहीं है, कोई नहीं है, चलन लाल रस्ता बनता है। इतने ज्यों कोई जपना शुरू कर देता है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, रस्ता बनना शुरू हो जाता है। यह भी मैं कर लिया, इतने जपने ही रस्ता बनता है, इतने बाणी पढ़न का रस्ता बनता है, इतने गुरबाणी जपन का रस्ता बनता है, इतने गुरमंत्र जपन का रस्ता बनता है। और जितना ज्यादा जपता है उतना ही रस्ता बनता जा रहा है, उतना ही अगे सुर दिशती अगे जा रहा है। और यह खुद मनुख अंदाजा ला सकता है कि मैं पहुंच गया कि मैं रस्ते च हां। कहते ने वाहेगुरु वाहेगुरु जपण का जिन रस आन लग पे दर तक पहुंच गए, क्योंकि शब्द रसना ते वस गए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नाम एक जन का दासन दसना, ये दर तक ते पहुंच गए। ये हूं उंज नहीं वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहा, इन स्वाद आने लग पे, इन रस आन लग पे, ये घर तक पहुंच गया, समाधि लीन हो गए, परम प्रकाश की झलक पे वेखता है, ये प्रभु विच लीन हो गया, ये जोत विच जोत हो गया है। कुछ अद विचकार दे चले, कुछ दो चार कदम चले ने, कुछ रस्ता पुछते ने, और जीवन भर रस्ता पुछते ने। कुछ ऐसे मंदभागी बदकिस्मत ने जो भूल के कभी रस्ता भी नहीं पुछते, चलण का कोई ख्याल भी कोई नहीं, कभी ख्याल नहीं। गुरु पंथ, गुरु का मार्ग, गुरु का रस्ता, इस दे उते इस तरह के जो है मनुख मिलते हैं। आप इतने सारे बैठे हो, यकीन जानो एक थां पे नहीं हो सारे, भावे जमीन देते आप ही कोई थां पे बैठे दिखाई दे रहे हो। ध्यान करके मन करके सुप्त करके कोई भी एक थां पे नहीं हो सकता, ये भी मर्ज करते हैं। जिम्मे एक हाई स्कूल है, उस पहली क्लास है, दूजी है, तीजी है, चौथी है, पर क्लासा अलग अलग ने। गुरमति इस क्लास के एको ही क्लास में कई क्लासा ने, इंज कह दो। कोई बहुत नाम अभ्यास करता होगा, बहुत जपता होगा तो बहुत अगे है, तो जो कदी कदाई कोई सुनना आ जाता है तो दो चार कदम ही चले और की है। जरा जपता ही नहीं पे सिर्फ रस्ता ही पुछता पे, रस्ता ही पुछना आ गया गुरुद्वारे, कुछ अद विचकार च ने। इतने बैठे हुए सारे सज्जन एक स्टेज पर नहीं हो सकते, कदा ही नहीं हो सकते। कोई बहुत अगे है, कोई बहुत पिछे है, कोई अद विचकार है, कोई दो कदम चले है, कोई दस कदम चले है। इस वास्ते जब कई दफा कोई सज्जन कह देता किसी कीर्तनी नूं, ये शब्द मैंने फिर सुना, ये मैंने रस आया, दूजा नहीं कहता, तीजा नहीं कहता, चौथे नूं नहीं आया, इनू क्यों आया, ये तो उस नाल तालमेल बैठ गया है। इन्नी गल है, जिस जिस स्टेज तो अभ्यासी लंघ रहे हैं गुरु के शब्द उस स्टेज की गल करते हैं, उस पड़ाव की गल करते हैं, ताकि पांधी भटके ना, राही भटके ना, रस्ते च ऐ कुछ होना है, मार्ग दे जो है ऐ कुछ होना है। तो हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा मार्ग है कोई पहुंच गया है, कोई चलण वाला है, وکھ وکھ دنیا دے رہبری پرشاں نے اس مارگ دے پڑاؤ دے بھی نام دسے نے. کوئی اس نو دھرم دا مارگ کہہ دیندا ہے, کوئی اس نو امام دا مارگ کہہ دیندا ہے, اسلام دا رستہ کہہ دیندا ہے, کوئی اس نو گرو پنتھ کہہ دیندا ہے, گرو دا مارگ کہہ دیندا ہے. سناتن مت دھرم مارگ کہندا ہے, دھرم مارگ, پربھو مارگ, دھرم مارگ. ہمیں دھرم مارگ پر چلنا ہے, دھرم دا مارگ. تے دھرم دے مارگ دے او دن پڑاؤ دستے نے, کرم کانڈ, اپاسنا کانڈ, گیان کانڈ. اسلام کہندا ہے سانو سچ تک پہنچنا ہے, حقیقت تک پہنچنا ہے. حقیقت کہندے نے سچائی, پرماتما کی ہے سچ, پرماتما کی ایک سچائی. جیسے گرو نانک کہنے نے آد سچ, جگاد سچ, ایدی سچ, نانک ہو سی بھی سچ. پہنچنا کتھے سچ تک, حقیقت تک. اسلام کہتا ہے تین پڑاؤ نے تے چوتھی پہنچ ہے. سناتن مت کہتا ہے دو پڑاؤ نے تے تیسری منزل ہے. کرم کانڈ, اپاسنا کانڈ کے دو پڑاؤ ہیں, گیان کانڈ کے تیسری منزل ہے. اسلام کہتا ہے تین پڑاؤ نے چوتھی منزل ہے, اور تین پڑاؤں دے انج نام دستا ہے, شریعت, طریقت, معرفت. چوتھا پڑاؤ ہے حقیقت. شریعت تو گل شروع کرنی ہے, پہنچنا ہے طریقت دے چ, لنگنا ہے معرفت تو, پہنچنا ہے حقیقت دے چ. دو پڑاؤ نے تیسرا گھر ہے یہ سناتن مت کہندا ہے. تین پڑاؤ نے چوتھی منزل ہے یہ اسلام کہندا ہے. چار پڑاؤ نے پنجواں گھر ہے یہ گرمت کہندی ہے. چار پڑاؤ کہڑے نے, دھرم کھنڈ پرتھم پڑاؤ, گیان کھنڈ, شرم کھنڈ, کرم کھنڈ. یہ چار پڑاؤ تے گھر سچ کھنڈ. پہنچنا کتھے ہے سچ تک, شروع کتھوں کرنی ہے گل دھرم کھنڈ کا. دھرم کھنڈ, گیان کھنڈ, شرم کھنڈ, کرم کھنڈ, سچ کھنڈ. چار پڑاؤ نے پنجواں گھر ہے گرمتی دیشنا. تین پڑاؤ نے چوتھا گھر ہے اسلامی سبق. دو پڑاؤ نے تیسرا گھر ہے سناتن مت کا گیان. انہاں پڑاواں تو اندازہ لگ رہا ہے اسی کیڑے پڑاؤ گئے ہیں. جیسے شریر نو پتا دیکھ کے پتا چلتا ہے بچہ ہے, جوان ہے, بڈھا ہے. پڑاؤ نے بال, جوانی اور برد پن, تین اوستھا جانے تین پڑاؤ نے. کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بڈھا ہے. تو میں اس کرا دھرم دے بھی کچھ اپنے پڑاؤ نے جنہاں دی سرت چلتی ہے, اور پتا چلتا ہے کہ کیڑے پڑاؤ دے رہے. انہاں دی کوئی تھوڑی جی میں آپ جی دے سامنے خلاصہ کرنا ہے. میں اس واسطے کہ گردوارے اج تک آ رہے ہیں, کتھا کیرتن سن رہے ہیں, کیڑے پڑاؤ دے ہیں, کتھے ہیں, پہنچ گئے ہیں, اد وچکار ہیں, یا دو چار قدم چلے ہیں, یا رستہ پہ پوچھتے ہیں, یا رستہ بھی نہیں پوچھتے, صرف سما پاس کرنے واسطے آنے ہیں, سما سفل کرنے واسطے نہیں. زندگی پاس کرنے واسطے آنے ہیں, زندگی سفل کرنے لئی نہیں. میں تے دیکھ کے حیران ہوں کئی دفعہ کہ جنہاں آمدے آمدے ہاں بزرگی آ گئی ہے, موت دے دہانے پہنچ گئے ہیں, پیر شمشان تک پہنچن والے ہیں, سرت بھگوان تک نہیں پہنچے. حیرانگی پرکھا تن تے تیرا شمشان تک پہنچن والا ہے, اس تو پہلے من بھگوان تک پہنچ جائے, پربھو تک پہنچ جائے, تاں جو ہے گل بنے گی. تن تیرا قبر تے جان والا ہے, اور تن دا گھر قبر ہے, من دا گھر خدا ہے. تن دا گھر شمشان ہے, من دا گھر بھگوان ہے. کتنی مرضی تن اپنے گھر جا رہے, بابا فرید اس نو گھر کہنے ہیں. گور نمانی سج کرے نکھرے آ گھر آؤ, اے نتھاوے تاں تن, اے نتھاوا شریر اپنے گھر آ. تو شریر کا گھر یہ قبر ہو, کتے جائے آخر, کے جانا ہے آخر, کتے ہے چل چل کے کتے پہنچتا ہے قبر تک, بھج بھج کے کتے پہنچتا ہے منو شمشان تک, اور کتے پہنچتا ہے کدھر بھی. تو بابا فرید کہنے نے کہ اے نتھاوے شریر تیرا تھان ہے, گور نمانی سج کرے نگریاں گھر آؤ, سر پر بیٹھے آونا मरना ना डरे आओ, क्यों मौत तो डरता है, ये तेरा घर है, घर तो क्यों डरना है, ये तेरा घर है, तन का घर कबरी है, मन का घर खुदा है, तन का घर शमशान घाट है, मन का घर मैं अर्ज करा भगवान का घाट है, ईश्वर की घाट है, गुरु की घाट है। अगर तन शमशान तक पहुंच गया है, मन भगवान तक नहीं पहुंचा, जीवन यात्रा निष्फल चली गई। मन भगवान तक पहुंच गया है, बाद में तन शमशान तक पहुंचता है, जीवन यात्रा सफल हो गई। तन कब्र तक पहुंचे उस तो पहले मन खुदा तक पहुंच जाए, तन शमशान घाट तक पहुंचे उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, जीवन यात्रा सफल हो गई। बादशाह की वाणी कहती है, सफल सफल भाई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधना। जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, पहुंच गए। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधना। सब कुछ यात्रा में है, ये भी मैं अर्ज करा, सूरज चंद तारे जमीन भी यात्रा में नहीं, फिर रुके हुआ कुछ भी नहीं, सब कुछ चलते हैं। दिन रब चले निज सच चले, ताओ का रख बलोरे, मुकाम ओही एक है नाम का सच बलोरे। श्री राम मल्ला पहला भारत के ग्रह नक्षत्र चल रहे ने, तारे चल रहे ने, सियारे चल रहे ने, शशि चंद्रमा चल रहे हैं, सूरज रवि चल रहे हैं, दिन रब चले निज सच चले, तार का लख पलोरे, ये लखा ग्रह नक्षत्र तारे, ये अरबा खरबा सूरज, कई कोट शशियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है, कई करोड़ा चंद्रमा ने कोई एक है, कई करोड़ा ग्रह नक्षत्र ने कोई एक है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रमाण, कई कोट शशियर सूर निखत्र, सारे गर्दिश दिख रहे, सारे ही चल रहे हैं, रुके जाए कुछ नहीं, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, जो सब कुछ चल रहा है, उन्होंने कोई घर है, कितने पहुंचना है, अपने घर, अपने घर पहुंच के खत्म हो जाते हैं, घर बस जाते हैं। तन जिस दिन कब्र पहुंचता है खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है, घर पहुंच गया। और मन जिस दिन सच पहुंचता है तो सच का रूप हो जाता है, तन जिस दिन मिट्टी पहुंचता है तो मिट्टी का ही रूप हो जाता है, क्योंकि तन है ही मिट्टी, और की है, मिट्टी मिट्टी तक पहुंच गई, खाक खाक तक पहुंच गई, खाक खाक तक पहुंचे उस तो पहले नूर नूर तक पहुंचना चाहिए। और जे नूर नूर तक पहुंच गए, तेन कहने जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गया है। तन कब्र तक पहुंच गया है, तन मिट्टी तक पहुंच गया है, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचा, जीवन यात्रा निष्फल चली गई है, ये पूर्ण नहीं होगी। लेकिन फिर दिल की तसली वास्ते लोग कहने फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया, हाथ पूरा हो गया, किस तरह पूरा हो गया, अधूरा है, ये जमया अधूरा, ये जीविया अधूरा, ये मर के भी अधूरा है। तन कब्र तक पहुंचे है, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे है, तन शमशान तक पहुंचे है, मन भगवान तक नहीं पहुंचे है। मन भगवान तक पहुंचे, गुरुदेव आवाज पर बात देने, मेरे मन परदेसी हे प्यारे आओ घरे, मन परदेसी हे धीए सब देश पर आया, क्योंकि बिल्कुल प्रदेश से जो है डरता रहा है। ते मन का चलना इंज है, जपदया ही सुरत चलती है, नहीं चलती। इस वास्ते भाई गुरदास जी कहने ने, गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जग अंदर वीर फिरंदा, गुरमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उडंदा। गुरमुख इस तरह सच तक पहुंच जाता है, जिमें मच्छी थां तो दूसरी थां ते, ज्यों चल रही है ते रस्ता बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, जिमें पंछी थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाता है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, मार्ग बनता जा रहा है। इस तरह गुरु का सिर संसार तो उठ के भी सुरत निरंकार तक पहुंच जाती है, इस तरह जपता जा रहा है, जपता जा रहा है, वाहेगुरु 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 जपता जा रहा है, पहुंच गया वाहेगुरु तक, पहुंच गया ईश्वर तक। हुण इस मार्ग के चार पड़ाव दसे ने गुरु नानक ने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, ते पंजवां घर है सच खंड। इसकी जड़ी वजाहत है सिलसिलावार लड़ीवार मैं कल शाम तो आप जी के सामने लिया रखांगा, क्योंकि सारी रात का कुछ मनिंदरा रह गया, ते कल इतवार सी, ते पंज थावां दे दास ने हाजरी भरी है, यानी पंज घंटे कल बख बख शहरां विच हाजरी भरी, वैनकूवर के आले दुआले, फिर वैनकूवर के श्री थोड़ा जिहा खिचलदे सी, کتنی سے ویسے وہ پروان کرنے دیکھے آ کے پتا چلے آئے کہ شام دے وقت بھی دو حاضریوں نے سوا آٹھ تو نو بجے تک ڈکسی گردوارے پونے سات تو لے کے پونے آٹھ بجے تک کتنے تو چونکہ دو حاضریاں بھرنی نے اتنے ہوں سماپتی سوا آٹھ بجے داس نے پھر دوسرے استھان پہ حاضری بھرنی ہے گربانی وچار دوارا تھوڑے شوق نو دیکھتے ہیں اس پرکرن آپ کے سامنے کل تو لڑی بار چلا
کال مورت اجونی سیبھم گر پرساد کہاں تجھ پربھ بدھ ہماری برنن سکیں مہمان جو تہاری ہم نا صفت کر سکتے تمہاری ایہو کیت بکھانے مہمان طور تو ہی پربھ جانے پتا جنم جوں پوت نہ پاوے کہاں تون کا بھید بتاوے سنمان یوگ گرو رخ سات سنگت جیو سنیمر گردیو دی فتح پروان کرنے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح کل داس نے ایک وچار لڑی وار رکھن دا کچھ من بنایا سی اسے نہیں دوران دے ہاں دراصل کچھ رستے زمین تے نے سڑکاں جنہاں تے سانو چلنا پیندا ہے ایک جگہ تو دوسری تھان تے کچھ پڑاواں تو لنگ کے اس طرح سرت سنسار تو جد نرنکار تک پہنچ دی ہے پدارت تو جد پرماتما تک پہنچ دی ہے تو کچھ پڑاواں تو لنگ کے باقاعدہ کچھ پڑاؤ نے انہاں پڑاواں دے باقاعدہ نام نے رستیاں دے بھی نام نے ایک رستے نو اسلام کہندے نے اسلام ایک رستے دا نام ہے اور اس رستے چ پڑاؤ نے سناتن مت ایک رستے دا نام ہے اور اس رستے دے کچھ پڑاؤ نے عیسائیت یہودی تے پارسی یہ رستیاں دے نام نے اور انہاں رستیاں دے اپنے پڑاؤ نے گرمت یہ گرو دا پنتھ ہے اس دے بھی اپنے نام نے اور اس پنتھ دے اس مارگ دے اس رستے دے اپنے پڑاؤ نے جد بھی کسی نے منزل تے پہنچنا ہے پڑاواں تو لنگ کے پہنچنا ہے پہلے میں تھوڑی جیاں انہاں رستیاں دی ویاکھیا کر دیاں تے پھر پڑاواں نے تے پڑاواں دا ذکر بھی پہلے کر دیاں سناتن مت نے تین پڑاؤ دسے نے کرم کانڈ اپاشنا کانڈ گیان کانڈ گیان کانڈ نو او منزل کہندے نے ٹکانا کہندے نے اسلام چار حصیاں دے تقسیم کردا ہے تین نو پڑاؤ مندا ہے چوتھی نو منزل مندا ہے شریعت طریقت معرفت اور حقیقت اسی طریقے نال گرمت پنج حصیاں دے چمنڈی ہے چار پڑاؤ نے پنجویں منزل ہے جیسے کہ ستگرو ونڈ کر رہے ہیں جب جی صاحب دیچ دھرم کھنڈ گیان کھنڈ سرم کھنڈ کرم کھنڈ اور سچ کھنڈ اسی گرمت مارگ دے دھارنی ہاں گرو پنتھ دے چلن والے ہاں تو اس کتھا دے آئینے دیچ اس کتھا دے شیشے دیچ اس وچار دے درپن دیچ یہ آپاں دیکھن دی کوشش کرانگے کہ کس پڑاؤ تے ہاں، پہلے پڑاؤ تے ہاں، دوجے تے ہاں، تیسرے تے ہاں، چوتھے تے ہاں، یا پہنچ گئے ہاں، یا بس زندگی پوچھ دیں ہی لنگ گئی ہے، چلے ہی نہیں، پوچھت ہے پتھک تے مارگ نہ دھرے پگ، پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے۔ مہاپرشاں نے، جگت دے رہبری پرشاں نے جو منکھی جیون نو بتیت کرن دے سادھن دسے، دکھاں دی نورتی دے جو اپرالے دسے، وہ جگت نے اپنائے نہیں نے۔ تے راج نیتک لوگاں نے جو منکھ دی سمسیاواں نو حل کرن دے اپائے کیتے، اس دے نال سمسیا حل ہوئی نہیں ہے۔ ہر ملک دی اپنی سمسیا ہے، کوئی بھی ملک دعوے نال نہیں کہہ سکدا چھاتی تے ہاتھ رکھ کے کہ سارے ملک دی کوئی سمسیا نہیں، کچھ نہ کچھ سمسیا ہے، کدھرے آرتھک سمسیا ہے، کدھرے سماجک سمسیا ہے، کدھرے راجنیتک سمسیا ہے، اور ان سمسیاواں نو سلجھان دا، حل کرن دا راجنیتک لوگاں نے دعویٰ کیتا ہوا ہے، لیکن ہر ملک دے چے سمسیاواں موجود نے، سمسیاواں حل نہیں ہونا۔ مہاپرشاں نے جو حل دسیا وہ جگت نے قبول نہیں کیتا، راجنیتک لوگاں نے جو حل دسیا اس نال حل ہویا نہیں۔ جو سمسیاواں دا سمادھان پیش کیتا اکاگرتا بچ نے، میں نے تھوڑا جا رپیٹ بھی اس واسطے کرنا پیندا، کیرتن نو کسے تھاں تو بھی سن سکدے ہیں، کتھا بھی ایک لڑی ہوندی ہے، جس نے شروع تو کچھ نہیں سنیا بعد وچ یقین جانو اس دے پلے کچھ نہیں پئے گا، ایک تک لڑی ہے، کسے تھاں تو آرمبھ کرنی، کسے تھاں سمپورن ہے۔ اس واسطے چرنا چ بنے ہیں کہ جدوں آرمبھ ہوے اس سمے تک پہنچن دی کرپالتا کرنی۔ مہاپرشاں نے جو منکھ دیاں سمسیاواں دا جو حل دسیا وہ منکھ نے قبول نہیں کیتا، اور راجنیتک لوگاں نے جو سمسیاواں دا سمادھان لبیا اس نال سمسیاواں حل نہیں ہوئیاں۔ ساری دنیا وچ سمسیاواں نو حل کرن دی ذمہ واری راجنیتک لوگاں کول ہے، ملک نو کوئی چلا رہے ہیں، سماج کی زندگی دے نیم کوئی بنا دے نے، آرتھک ڈھانچہ کوئی بنا دے نے، راجنیتک نیم کوئی بنا دے نے، لیکن مسئلہ تے حل نہیں ہویا۔ کوئی ملک دعوے نال نہیں کہہ سکتا کہ سارے ملک دے کوئی سمسیا نہیں، کدھرے پروارک سمسیا ہے، کدھرے آرتھک سمسیا ہے، اور کدھرے راجنیتک سمسیا ہے، کدھرے پروار وچ انصاف نہیں ہے، کدھرے آرتھک دنیا وچ انصاف نہیں ہے، اور کدھرے راجنیتی وچ انصاف نہیں ہے۔ یہ بے انصافیاں تھانوں ساری دنیا وچ کسے نہ کسے پدر تے ملن گیا، سمسیاواں دا حل نہیں ہویا۔ جیڑا حل اوتاری پرشاں نے، پیغمبراں نے، گرو جناں نے لبیا، جو سمادھان انہاں دے کول سی وہ منکھتا نے قبول نہیں کیتا، اور جو راجنیتک لوگاں نے سمادھان دسیا اس نال سمادھان ہویا نہیں، سمسیا حل نہیں ہوئی۔ منکھ ہزاراں سال پہلے دکھی سی، اج بھی دکھی ہے، منکھ پہلے بھی بے چین سی، اج بھی ہے۔ کی ہویا؟ ہزاراں وچ ایک دو آدمیاں نے کوئی ربی آنند مان لیا، سمادھی لین ہو گئے، یہ کوئی بہت وڈی گنتی نہیں ہے، یہ نراشا جنک ہے، یہ بالکل مایوس کن حالت ہے کہ ہزار بوٹے لگائے جان ایک بغیچے وچ، صرف دوواں نوں پھل لگن، پھل لگن، باقی سکے سڑ گئے، مرجھا جان۔ تو یہ جو دوواں نوں پھل لگے ہیں، پھل لگے ہیں، اس سے کوئی خوشی ظاہر کریں گے؟ اسے نہیں، وہ جو سینکڑے مرجھا گئے۔ کی ہویا؟ لکھاں کروڑاں دے اکٹھ وچ اج دنیا دی جڑی آبادی ہے، یہ انگلیاں تے گنے جان والے وہ پرش ہو سکتے ہیں جو سمادھی لین نے، پرم آنند مانتے ہیں،
جنہاں دے من وچ ٹکاؤ ہے سکون ہے. کوئی بہت وڈی تعداد نہیں ہے, بہت وڈی گنتی نہیں ہے. منک دکھی ہے, چھوٹا دکھی ہے, وڈا دکھی ہے, مورک دکھی ہے, سیاح دکھی ہے, نردھن دکھی ہے, دھنوان دکھی ہے, ان پڑھ دکھی ہے, پڑھا لکھا دکھی ہے, سب دکھی ہے. ہزاراں سال پہلے بھی منک دکھی سی, اج بھی دکھی. کارن کیا؟ منک دکھ لئی جنم لیندا ہے؟ کیا منک صرف دکھ بھوگن لئی آیا ہے؟ کتے نہیں, منک تے پرم آنند مانن لئی آیا ہے. یہ جو منکھا تن اس نو ملے ہے, یہ تے پرماتما دی پراپتی واسطے ملے ہے. تے پرماتما کی ہے آنند, پرماتما کی ایک خوشی, پرماتما کی ایک پرکاش, پرماتما کی ایک رس منک دے کولتے نہیں دکھائی دیندا. نہ رس ہے, نہ خوشی ہے, نہ کھیڑا ہے, نہ آنند ہے. جے کہیے اس کول پرماتما ہے تو اس دے ارتھ ہوئے دے کول آنند ہے, یہ کول سدیوی خوشی ہے, یہ کول کھیڑا ہے, اس دے کول سرور ہے, اس دے کول مستی ہے. تو ایسا تے دکھائی نہیں دیندا. مہاپرشاں نے جو سمادھان لبیا وہ کسی بھی منک نے قبول نہیں کیتا. میں پھر عرض کراں, کروڑوں کوئی دو چار ہو گئے, یہ کوئی بہت وڈی گنتی نہیں ہے. اور راجنیتک لوگوں نے جو سمادھان دسے, اس نال سمسیا حل نہیں ہوئی. ہر ملک دی اپنی سمسیا, کدھرے کوئی سمسیا, کدھرے کوئی سمسیا. پہلے میں یہ دساں کہ مہاپرشاں نے کیڑے سمادھان پیش کیتے, راجنیتک لوگوں نے کیڑے سمادھان پیش کیتے نے. خود تسی سٹڈی کر لو, ہر ملک دی آخر راجنیتک نیم بنے ہوئے نے, ودھان بنے ہوئے نے, کانسٹیٹیوشن جو ہے باقاعدہ بنے ہوئے ہیں. کیا اس دے مطابق منکتا سکھی ہو گئی؟ کیا اس دے مطابق منک نو پرم آنند مل گیا؟ کیا اس دے مطابق سدیوی خوشیاں تے کھیڑے منک دی جھولی چ پہ گئے نے؟ کتے ہی نہیں. اور انہاں راجنیتک لوگاں نے کی کھیڑے دینے نے؟ یہ تے خود رو رہے ہیں, یہ تے خود بے چین نے. جو آنکڑے پیش نے, دنیا دے 70% راجنیتک رات نو نیند دیاں گولیاں کھا کے سوندے نے, انہوں نیند نہیں پہندی. باقیاں نو کی خاک نیند دین گے؟ یہ تے اتنے بے چین نے, یہ تے خود اتنے پریشان نے, یہ تے خود اتنے غمگین نے. پر بدقسمتی ہے, اخباراں دے اتے, ٹی وی دے اتے, ریڈیو دے یہی راجنیتک چھائے ہوئے نے ساری دنیا دے. انہاں دی گل ہے, انہاں دی چرچا ہے, خبراں دے اچ یہی نے, یہی منک دے ذہن دے چھایا ہوا ہے. دوسرے نمبر تے خبراں دے چوٹی دے دھنوان نے, دھرم دی تے کوئی گل ہی نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کراں, دھرم دی چرچا کوئی اخباراں چ نہیں, دھرم دی چرچا کوئی ریڈیو دے چ نہیں, دھرم دی چرچا کوئی ٹی وی تے نہیں. ہویا کوئی کد بندہ دھرم مندر دے چ آ گیا تے ماڑی موٹی کدھر گل سن لئی, اس تو بنا تے کچھ بھی نہیں ہے. چاروں پاسے جڑا ماحول ہے راجنیتک ہے, منک اس کو پربھاوت ہے. جھوٹ نال لبڑے ہوئے بول او بولے لکھاں دنیا سنن نوں جاندی ہے, کارن منک راجنیتی تو پربھاوت ہے. اور انہاں بولاں نال حل کچھ بھی نہیں ہویا. یہ بھی میں عرض کر دیا, سمسیاواں تیوں دی تیوں بنیاں ہوئی نے. راجنیتک دنیا نے اج تک مسئلہ حل نہیں کیتا. دھرم نے جو مسئلہ حل کیتا ہے, جو سمادھان پیش کیتا ہے, جو دوائی اگوں رکھی ہے, یہ منک نے قبول نہیں کیتے. تو تسی آکھو گے دھارمک پرشاں نے کیڑی دوائی پیش کیتی ہے, وہ میں تھوڑے سامنے رکھاں. پرتھم سناتن مت تو ہی گل رکھی ہے, جنہاں نے چونکہ پرانا دھرم 5000 سال پرانا, بودھ دھرم غالباً 2500 سال پرانا, اے عیسائیت غالباً 2000 سال پرانی, اسلام غالباً 1400 سال پرانا, اور سکھ دھرم غالباً 525 سال پرانا. ان کا جو نوین دھرم ہے, وہ جو سب تو پرانا دھرم ہے, وہ کہتا ہے منک دیاں ساریاں سمسیاواں کا سمادھان گیان ہے. ज्ञान की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति सुख की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक है, हकीकत ते सच्चाई की प्राप्ति है। और उन्हां दा कहना सी कि सारे दुख संताप अज्ञान तो पैदा होंदे ने, पता चल जाए ये जहर है तो त्यागदियां देर नहीं लगती, पता ही नहीं है। जहर नूं मनुख अमृत जान के पान कर जांदा है। जैसे कि कबीर भी कहंदे ने, कबीर नीम भयो आंब, आंब भयो नीम्बा, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूरख मुगद गवार। कौड़ी निम नो, निम दा फल बड़ा कौड़ा होंदा है, करीबन करीबन इंडिया इत्थे हर प्रांत विच निम पैदा होंदी है, बड़ी कौड़ी, इहदा फल बड़ा कौड़ा। पर कबीर कहते हैं मनुख ने उसनु अंब दा फल जान के ग्रहण कर लिया, खा रहा है, ते जो मिठा अंब है ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ। ਨੀਮ ਭਇਓ ਆਂਬ, ਆਂਬ ਭਇਓ ਨੀਂਬਾ, ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾਰ, ਪੱਕਾ ਕੇਲਾ ਸਵਾਦੀ ਮਿੱਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਕਸੇਲਾ ਫਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। नारियल फल सेबर पाका, मूरख मुगद गवार। मनुख ऐसा मूरख है, ऐसा मुगद है, ऐसा गवार है कि जो नारियल का फल स्वादी है, पौष्टिक है, गुणकारी है, उन्नू सिमल का फल जान के परे सुट रहा है, तो जो सिमल का फल फिक्का किसी कम का नहीं, उन्नू झोली च पा रहा है, ना कोई गुण ना कुछ। दरअसल कबीर यह कह रहे हैं कि मनुख सार्थिक नूं त्याग रहा है, व्यर्थ नूं झोली च पा रहा है, इस कारण करके दुखी है। व्यर्थ नूं झोली दे च क्यों पा रहा है? अज्ञान करके। ये निम नूं अंब क्यों समझ बैठा? अज्ञान करके, पता नहीं है। और ये अंब नूं निम जान के त्यागदा क्यों पिया? अज्ञान करके। भारत के प्राचीन ऋषि 5000 साल पुराने ऋषियों ने कह दिता मनुख के सारे दुखों का मूल कारण उसका अज्ञान है। आप सुन के हैरान हो गए, दुखों का मूल कारण इस्लाम ईसाइयत पाप दसती है, अज्ञान नहीं दसते। इस्लाम कहता है मनुख दुखी है इस वास्ते कि मनुख पापी है। लेकिन इस मामले इस सनातनी ऋषि अगे ने इस्लाम के मामले क्यों, अगर पाप करके दुखी है तो मनुख क्यों पाप करता है? फिर मसला खड़ा हो जाएगा अज्ञान करके। पाप दे फुल दे चां दुखां दे फल निकलते ने, लेकिन पाप का बीज अज्ञान है, ना समझी, अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति उन्होंने नारा ला दिता वेद भगवान ने, ज्ञान भगवान, वेद ज्ञान, ज्ञान भगवान है, ज्ञान ईश्वर है। इस तरह जैसे चानना ही सूरज है, चानने की प्राप्ति ही सूरज की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति है। तो क्या हिंदू जगत को ज्ञान है? सनातन मत नूं मन वालियां को ज्ञान है? कतई नहीं। 5000 साल तक शूदरां लई इन्हां ने धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। 5000 साल तक इन्हां ने शूदरां लई विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद रखे। शूदर पढ़ नहीं सकदा, शूदर धार्मिक मंदिर विच जाके इबादत भी नहीं कर सकदा। 5000 साल तक ये जुल्म डांदे रहे। तो दूजे ते जुल्म ते मनुख अज्ञान करके ही कर सकता है, ज्ञान करके नहीं। क्योंकि दूजे ते कीता गया जुल्म समझ लो अपने ते कीता गया जुल्म है, रब्बी नियम है, تو دوجے دے رستے چ روڑے بچھائے گا تینوں بھی ہموار رستے نہیں ملنے گے کتے دتا لئیے اپنا ان دتے کچھ ہاتھ نہ آوے تو دوجے نو رلایا ہے تو تو خود بھی ہس نہیں سکے گا تو دوجے دی بھلائی ہے تیرے بھی سلامت نہیں رہن لگی تو دوجے لئی کنڈے بچھائے نے رستے چ پھل تینوں بھی نہیں ملن لگے کربی نہیں ہم دتا لئیے اپنا ان دتے کچھ ہاتھ نہ آوے تو دوجے نو رون تے مجبور کر دیتا ہے یاد رکھ ہس تو بھی نہیں سکے گا ایک ربی نیم ہے ایشوری نیم ہے ایران دا ایک بڑا پرسدھ صوفی فقیر شیخ سعدی کہندے نے کہ میں نجومی تے نہیں ہاں جوتشی تے نہیں ہاں پر میں دس سکدا کہ بد قسمت بندہ کون ہے بدبخت کون ہے بد قسمت کون ہے منک جوتشیاں کول جاندے نے اپنا سکھ دکھ پوچھا اپنا بھوش جانا یہ کہندا میں نجومی نہیں ہاں جوتشی نہیں ہاں پر میں یہ دس سکدا کہ دکھی کون ہے بدبخت کون ہے بد قسمت کون ہے اور کیوں ہے کہندا میں دس سکدا کوئی اس طرح دستا ہے گر انصاف پرسی بد اختر کس اس جے میتھوں انصاف دی گل پوچھیں بد قسمت کون ہے بدبخت کون ہے گر انصاف پرسی بد اختر کس است ہے کہ در راہتش رنج دیگر کس است ہے او بدبخت بندہ ہے جس دیاں خوشیاں دوجیاں دے غم تے کھڑیاں نے او بدقسمت بندہ ہے جو دوجیاں دی موت دے چوں اپنی زندگی لبدا ہے او بدبخت بندہ ہے جو دوجیاں دے نقصان دے چوں اپنے نفع لبدا ہے دوجیاں دی بےعزتی دے چوں اپنی عزت لبدا ہے او بدقسمت بندہ ہے جو دوجیاں دے ہنجواں دے چوں اپنے ہاسے لبدا ہے نہیں ملن گے اس کو یہ ہس نہیں سکے گا کیونکہ اس نے کسی نو رون تے مجبور کیتا ہے مشکل ہے یہ دی جھولی چ کوئی نفع پہ ہے کیونکہ اس دی کرت نے کسی دا نقصان کیتا ہے مشکل ہے یہ دی سر تے پگ سلامت رہے کیونکہ اس نے کسی دی پگ لائی ہے یہ دتا لئیے اپنا ان دتے کچھ ہاتھ نہ آوے تو جو کچھ جگت دی جھولی چ پاویں گا پلٹ کے وہی واپس آتا ہے تو دوجے نو رون تے مجبور کیتا ہے ہس نہیں سکے گا یہ دتا لئیے اپنا پر تو دوجے دی جھولی دی چ خوشیاں پائیاں نے پلٹ کے تیری جھولی چ آن گئے تے ربی نے تو دوجے دے رستے دے چ پھل بچھائے نے تینوں بھی رستے ہموار مل جان گے پر جے تو دوجے دے رستے چ روڑے بچھائے نے تے رستے صاف تینوں بھی نہیں ملن لگے روڑے تینوں بھی ملن گے روکاں تیرے رستے چ بھی ہون گیاں ربی نہیں ہم ایشوری نہیں ہم کمال دی گل گیان بھگوان ہے اس طرح آکھن والیاں لوگاں نے 5000 سال تک دھرم مندراں دے دروازے تے ودیالیاں دے دروازے شودراں تے بند کیتے تے شودر کس نوں کہندے سن کیرتی نوں جو پیراں لئی جتی بناوے شودر تے جڑا سر دے چ جتیاں مارے اودی پوجا جو تن ڈھکن لئی کپڑے بنائے او جلاہا شودر تے جڑا تنے ہی کپڑے لا کے ننگا کر دے او دی پوجا جو رہن لئی مکان بنا کے دے لے راج مستری اے شودر تے جو بنے بنایا مکاناں نو اگ لا دے او دی پوجا اس دی پرتشٹھا ایسا ہوندا رہیا کیرتی بندے شودر جو میں اپنے ڈھنگ نال دیکھا ہے ہندوستان دی غریبی دے دو کارن نے ایک تے ہندوستان 1000 سال تک غلام رہا 1000 سال اے ایرانیاں دا غلام رہا افغانیاں دا غلام رہا مغلاں دا غلام رہا ایتھے عربی آئے ڈچ آئے منگول آئے پرتگیز آئے فرینچ آئے پھر انگریز آئے سب دا غلام ایک ودوان دا ایسا کہنا ہے جیڑی قوم جیڑا دیش ایک دن لئی غلام ہو جائے سمجھ لو بیمار سی، بیمار سی، تھوڑی طبیعت خراب سی، ٹھیک ہویا تے سنبھل گئے۔ جیڑا دیش ایک سال تک غلام ہے بے ہوش سی، بالکل بے ہوشی چ پیا سی، ہوش آیا ہے تو پھر ستاحت دیش۔ جیڑا دیش غالباً دو سال تک غلام ہویا ہے کہیں نو دیش مردہ ہے، مرے ہوئے ہیں۔ تو ہم تسی اندازہ لگاؤ دیش ایک ہزار سال تک غلام رہے ہیں، لگتا ہے قبراں چ پے سن تے قبراں چ بھی گل سڑ گئے سن، ہڈیاں بھی سڑ گئی سن، کچھ بھی نہیں رہا سی، انہیں مردے انہیں ہی مردیاں وچ جند جان پھوکی سی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، انہیں گل گئی ہڈیاں وچ پھر ماس دیتا سی، اس سکے سڑے ماس دے چ پھر فون پایا سی، دھن گرو گوبند سنگھ جی نے۔ ایک ہزار سال تک غلام، غریبی دا ایک کارن اے، غریبی دا دوسرا کارن اے کہ کرتی بندیاں نو شودر آخیا گیا تے دھن تے آندا کرت نال، کرتی شودر ہے، چیمبے شودر نے، جلاہے شودر نے، چمار شودر نے، مامار شودر نے، کبو جو ہے کمار شودر نے، جڑا ہتھاں نال کرت کرے شودر، کتنی بدقسمتی۔ اقبال نو کہنا پیا آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، غماں دی جگہ ہے شودر لئی، پنج ہزار سال تک شودراں لئی دھرم مندراں دے دروازے بند رکھے، ودیالیاں دے دروازے بند رکھے۔ منکھ دا دماغی وکاس ہوندا ہے ودیالیاں دے، اور منکھ دا ادھیاتمک وکاس ہوندا ہے دھرم مندراں دے، تے دوہاں دے بوئے بند کر دے تو بندے دا تے وکاس ہی رک جاندا ہے، بندے دی ترقی رک جاندی۔ کمال دی گل گیان بھگوان ہے یہ نام دیتے اگیان چلتا رہا، 33 کروڑ دیوتیاں دی پوجا چلتی رہی، گیان بھگوان ہے۔ اور پھر گنڈا مار ہوم جل کیے دیوتیاں کی بان ہے، اج بھی ایسے مندر نے جنہاں مندراں دی شراب چڑھائی جاندی ہے اور سنڈے بکرے کٹے جاندے نے اور تلک لائے جاندے نے خون دے، اور شراب سارا دن پرشاد دے روپ وچ دتی جاندی ہے۔ بھیرو کال دا مندر اجین، کالی دا مندر کلکتے، اور کمکھیا دیوی دا مندر گوہاٹی آسام، اس طرح دے سینکڑے مندر نے۔ اج بھی گیان بھگوان ہے تے گیان دے نام تے اتنا اگیان چلتا ہے۔ جو پراچین رشیاں نے دتا وہ عام لوکاں نے قبول نہیں کیتا۔ لئیے اسلام نو، اسلام دے اخری ارتھ نے امن سلامتی، اسلام عربی دی گرامر دے مطابق اس دے ارتھ بندے نے امن سلامتی، اسلام۔ جب دو مسلمان مل گئے سلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ پہلا ہی جی کہندا ہے کہ تو سلامت رہے ہیں، امن دے نال رہے ہیں۔ دوجا کہندا ہے خدا تینوں بھی سلامت رکھے، تو بھی امن۔ اتنی خانہ جنگی سی عرب دے، بھرا بھرا دا ویری، گھراں دے گھر خالی ہو گئے سن، خانہ جنگی۔ محمد صاحب نے جو مارگ بنایا خدا تک، جس دے پڑاؤ رکھے، رستے دا نام رکھیا اسلام، تو دوجے لئی امن سلامتی پیدا کر، خدا تیرے لئی امن سلامتی پیدا کرے گا۔ تو دوجے لئی بدمنی پیدا نہ کر، تو بھی امن نال رہ سکے گا۔ اگر تیری ہوند دوجے دی سلامتی چ خطرہ پاندی ہے تو یاد رکھ سلامت تو بھی نہیں رہ سکے گا، ربی نہیں، ایکیشوری نہیں، یہ تو ربی نہیں۔ میں ایک صوفی فقیر کا اس بارے سے بڑا سندر کہنا ہے، از رہا چنار کے سلامت نہ کنت، रस्ते विच आकड़ के न चल, इस ढंग नाल चल कि तेनू मजबूर होके कोई सलाम झुके ना, मजबूर होके तेनू मजबूर होके कोई सजदा करे, इस ढंग नाल आकड़ के ना चल, इस ढंग नाल प्रदर्शनी ना कर, अपनी शक्ति दी, अपने धन दी, अपने रुतबे दी या अपने जोबन दी। अस रहा चुनार के सलामत न कुनल, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनल, खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना आवे। कई बंदे बंदे नहीं आते, बस चिंगारियां ही आते हैं, जिथे बैठे बांबड़ बालन गए, जिथे बैठन गए लाण गए, वो मनुख नहीं आते, वो बांबड़ ही आते, वो मनुख नहीं आते, चिंगारियां ही आते हैं, जिथे बैठे छोले भड़कन गए, जिस परिवार विच बैठन गए परिवार को बिखेर के रख देंगे, जिस भाईचारे च बैठणगे तोड़ के रख देंगे, जिस दो मित्रां विच बैठणगे मुश्किल है कि दोस्ती रह सके, उन्हां दा कम है चिंगारियां छिना, उन्हां दा कम है अग लाई जाना। तो फकीर कहिंदा है अस राह चुनार के सलामत न कुनग, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनग, दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तुरा, जे तेरे अंदर खुदा की इबादत करन दा शौक पैदा होए ते तू आखे मैं जाना है मस्जिद दे, दर मस्जिद गर रवि, जे तू मस्जिद दे जाना है इबादत करन, खुदा दा नाम लेना, दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तुरा, दरपेश न ख्वानद ओ इमामद न कुनद, मस्जिद देख सब तो अगे अगे होने की कोशिश ना करी, इमाम बनने की कोशिश ना करी, बिचारे मेरे पीछे ही नमाजी हो, सब मेरे पीछे हो गए, खलकत सारी दी सारी मेरे पीछे हो गए और मैं सब तो अगे, मैं नंबर एक। अगर इस तरह का जज्बा कोई धार्मिक मंदिर विच भी लै जाए कि मैं नंबर एक, बाकी सब मैं तो पीछे है, इति हंकार है। गुरु घर के शहर इसे वास्ते चरण धूड़ नु मस्तक ते लाके आउंदे ने, मैं तिक धूड़ हाँ, खाक कुछ नहीं, मिट्टियां खाक, पर जे कोई इत्थे ही आके ऐसा जज्बा दिखावे कि नहीं मैं नंबर एक हां बाकी सब मैं तो पीछे है, दरअसल उसनु आण दे ढंग दा फिर पता ही नहीं है। कबीर कहिंदे ने हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुनी न जाए कहो कमीर, कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाए, हरि दा नाम ते खंड है पर संसार दे विकारां दी रेत विच बिखरिया गया है, वासनावां दी रेत विच बिखरिया गया है। हाथी दी तरह जिहड़ा आकड़ के आउंदा ते सूंद मारदा है, शायद दाना ते एक खंड दा पैंदा मिट्टी मूच बहुती पै जांदी, स्वाद नहीं आउंदा, रस नहीं आउंदा, पर जिहड़ी कीड़ी है वह रेत विच बिखरे दाणियां नूं भी खंड दे दाणियां च मूंह विच पा लैंदी है, स्वाद माण लैंदी है। कीड़ी दी तरह, कीड़ी दी तरह कौन आया, कहो कबीर, कुल जात पात तज, जात दा मान त्याग के, कुल दा मान त्याग के, धन दा मान त्याग के, जोबन दा मान त्याग के, प्रभुता दा मान त्याग के, सारे मान नू त्याग के कीड़ी दी तरह जिहड़े आ जांदे ने रस मान के चले जांदे ने, स्वाद उहनां दे मूंह विच पैंदा। इह फकीर कहिंदा कि किधरे मस्जिद विच जाण दा तेरा शौक है इबादत करन दा, ते उत्थे सारिआं नू पछाणन दी कोशिश ना करी, इमाम बनन दी कोशिश ना करी, ओ इमामद न गुनद, अमन सलामती इस्लाम। लेकिन यकीन जानो मुसलमाना ने जितना मुसलमाना का खून बहाया है किसी होर ने नहीं बहाया, ये भी मैं अर्ज करते हैं। शिया ते सुन्नी मुसलमान साल दे साल लड़ते हैं और बड़ा खून बहाते हैं एक दूसरे का, मुहर्रम के दिन پاکستان دے جھگڑے ہو جاندے نے، بنگلہ دیش دے جھگڑے ہو جاندے نے، عرب دیشاں جھگڑے ہو جاندے نے، ہندوستان دے جھگڑے ہو جاندے، بڑا خون خرابہ ہوندا ہے، ایک دوجے نوں مار دے نے، اور اسلام دے نام تے لڑ دے نے، جب اسلام دا مطلب ہے امن سلامتی۔ ایران تے عراق دی جنگ تے سنی مسلمان دی جنگ سی، عراق سارا سنی ہے، ایران سارا شیعہ ہے، ایرانی سنی نہیں ہے، شیعہ مسلمان ہے۔ اے محمد صاحب تو بعد دوسرا درجہ حضرت علی نو دیندے نے، جبکہ سنی حضرت محمد صاحب تو بعد دوسرا درجہ حضرت عمر نو دیندے نے۔ تھوڑے تھوڑے مت بھید نے، بالکل نکے نکے، اور اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو گئی ہے کہ شیعہ مسلم، شیعہ تے سنی نیڑے نہیں آ سکتے، بھینکر لڑائی ہوتی ہے انہاں وچ سال دے سال۔ اور غزب کی گل یہ ہے، اس تو علاوہ اور بھی انیکا چھوٹے چھوٹے کارن ہیں جس کارن کر کے صدیاں تو مسلمان مسلمانوں کا ہی خون بہاندے رہے ہیں۔ تخت پٹنہ صاحب دے ایک اگے راجنیتک نے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے گروپرب تے دو شبد آخے ہیں، ہندی جس طرح دے شبد سن وہ سن، ہمارے دیش کی سمسیائیں ادھک ہیں، کیونکہ ہمارے دیش میں بہت پرکار کے مذہب ہیں، بھن بھن بھاشائیں ہیں، بھن بھن کھان پان پہران ہیں، اس لیے اور دیشوں کی بنسبت ہمارے دیش کی سمسیائیں ادھک ہیں۔ اس دیتے غالباً وہ ایک گھنٹہ بولیا، کہ ہندوستان دیا سمسیاواں باقی دیشاں نالوں زیادہ ہیں، کیوں؟ اس دیش کی بھاشا ایک نہیں ہے، بولی ایک نہیں ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی تمل بولتا ہے، کوئی تیلگو بولتا ہے، کوئی ملیالم بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اڑیا بولتا ہے، کوئی بہاری بولتا ہے، کوئی آسامی بولتا ہے۔ تو ہوں آسام دیا بھی سات سٹیٹاں ہو گئی ہیں، سات بھاشاواں کر کے، آسام دی ایک بھاشا نہیں ہے، سات بھاشاواں نے تو سات سٹیٹاں بن گئی ہیں، آسام، ارناچل، میزورم، ناگالینڈ، تریپورہ، میگھالیا، منی پور، یہ ساریا بھاشاواں کے آدھار دے تھے آسام سات ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ سات سٹیٹاں نے، آسام، میگھالیا، ارناچل، میزورم، تریپورہ، ناگالینڈ تے منی پور، یہ سات صوبے نے، ایک بھاشا نہیں ہے، سب کی وک وک بھاشا، اڑیا ہے، ملیالم ہے، کیرلا دے ملیالم بولتے ہیں، تمل ناڈ تمل بولتے ہیں، اور آندھرا دے تیلگو بولتے ہیں، مہاراشٹر دے مراٹھی بولتے ہیں، گجرات دے گجراتی بولتے ہیں، بہار دے بہاری بولتے ہیں، کچھ پرانت ایسے نے جتھے ہندی بولی جاندی ہے، مدھیہ بھارت، راجستھان، یو پی، بنگال دے بنگالی بولتے ہیں، کشمیر دے کشمیری بولتے ہیں، اور پنجاب دے پنجابی بولتے ہیں۔ انہیں آکھے سڑے دیش دیاں بہت ساریاں بھاشاواں نے، پھر سڑے دیش دا مذہب بھی ایک نہیں، وکھ وکھ مذہب نے، سڑے دیش دا پہراوا بھی ایک نہیں، الگ الگ پہراوا ہے، سڑے دیش دا کھان پان بھی ایک نہیں، کھانے بھی الگ الگ نے، بنگالیاں دا الگ، گجراتیاں دا الگ، مدراسیاں دا الگ، پنجابیاں دا الگ، کھانے تو پتا چل جاتا ہے کیڑے پرانت دا کھانا ہے، فوراً پتا چل جاتا ہے، بھارت دے جو لنگ کے جاندے ہیں اس پرانت دا کھانا، اور جہاں ڈومیسٹک جو ہے فلائٹس نے انہاں دے بھی قریباً قریباً جس پرانت نو جا رہی ہے اس پرانت دا کھانا دے دے، جی گجرات دیش جا رہی ہے تو گجرات کا کھانا، جی مدراس دیش جا رہی ہے تو مدراسی ساؤتھ انڈین کھانا دیں دیں، پھر اس دیش جی ادھر دلی نو آ رہی ہے پنجاب دیش آ رہی ہے تو اتری بھارت کا کھانا پنجابی کھانا دیں دیں۔ کہنے تو مراد اس نے کہے تھے کھانا ایک نہیں تھے، پہننا ایک نہیں تھے، مذہب ایک نہیں ہے، بھاشا ایک نہیں ہے، اس واسطے اس دیش دیا سمسیاواں باقی دیشوں نالوں زیادہ نے۔ اس تو بعد گرداس کا ایک گھنٹے کا وقت نہیں تھے میرے اندر جو ہے جواب اترے سن، اور میں اتنے بولیا بھی میں کہ غالباً 22-23 دیش نے عرب، کویت ہے، عراق ہے، قطر ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، مصر ہے، جارڈن ہے، لیبیا ہے، سعودی عرب ہے، گن دے جائیے بھی 22 دیش بن گئے ہیں، سارے دی بھاشا ایک ہے، سارے عربی بول دینا، سارے دا مذہب ایک ہے، سارے سنی مسلمان ہیں، اور سارے دا دھرم گرنتھ ایک ہے، سارے دا عشق بھی ایک ہی ہے محمد صاحب، سارے دا مذہب ایک ہے مسلمان، سارے دی بھاشا ایک ہے عربی، اور سارے دا پہراوا بھی ایک ہے، لمبا چولا پہن سر تے رومال بن دین ایک رسا بن لیں دن اوپر، پہراوا بھی ایک ہے، تے سارے ایک دوجے دے خون دے پیاسے نے، سارے ایک دوجے نال نہیں بنتے، من مٹاؤ اے ہونے تھوڑے ہی دن ہی ہوئے عراق تے کویت دا کھاڑی یدھ ہویا، عراق تے ایران غالباً 9 سال لڑ دے رہے، آج تک جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون وہایا اور وہا رہے ہیں یقین جانو کسی دوسرے نے نہیں، یہ بھی محرض کر دیں، بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر کے انہوں دے جھگڑے نے بڑا ہی خون وہا دے رہے، بہت لڑتے ہیں، رج کے لڑتے ہیں، اسلام تو دوجے نو سلامت رہن دے، محمد صاحب نے تے انج آکھیا سی کہ تینو خدا دی پراپتی ہو جائے گی، یہ تو دوجیاں دے پیر لتاں پہ وڈ دینے، دوجے دا چلنا اوکھا پہ کر دینے، خیر مختصر میں عرض کراں، وید ہی بھگوان ہے، گیان ہی بھگوان ہے، کیا تمام ہندو جگت نے من لیا؟ نہیں، اگیان ہی بھگوان چل رہے ہوتے تھے، بڑے وتکرے، بڑا بھید بھاؤ، بڑی ذات پات، 5000 سال تک شودراں لئی دھارمک مندراں دے دروازے بند، ودیالیاں دے دروازے بند، عیسائی جگت نو لئیے عیسیٰ نے ایشور دی پراپتی، خدا دی پراپتی پریم دے رکھی ہے، اور اس نے صاف کہہ دیتا سی اگر پریم پراپت ہو گیا تو سمجھ لو خدا مل گیا، پریم سارے نال، پہلے پروار نال کر، پھر سنسار نال کر، تاکہ وہ پریم ودا ودا نرنکار تک خدا تک پہنچے، اس واسطے عیسائی دنیا صاف کہہ دیتا گیا لو از گاڈ، پریم ہی پرماتما ہے، اور یقین جانو جتنا عیسائیوں نے نفرت پھیلائی اور جتنے دیشاں تے راج کیتا تے لٹیا اور انہاں دی پروارک زندگی کی ہے، جو پچھلے دنیں یورپ دی پروارک زندگی دے مینوں آکڑے پڑھن نوں ملے نے، 45% شادیاں ٹوٹ جاندیاں، طلاق ہو جاندیاں، رشتیاں وچ کوئی مضبوطی نہیں، کوئی پکیائی نہیں، تے رشتہ کدوں ٹوٹتا ہے جب پریم نہیں ہے، ماں باپ دا بچیاں نال پریم نہیں، بچیاں دا ماں باپ نال پریم نہیں، پتی دا پتنی نال نہیں ہے، پتنی دا پتی نال نہیں ہے، رشتیاں دی تے دراڑ آ گئی ہے، تے جے پروار وچ پریم نہیں تے سنسار وچ کی خاک ہوے گا، کس طرح ہوے گا، پریم تے اتھوں شروع ہونا سی، لو از گاڈ، عیسیٰ دے بولاں دی تجیاں اڑا کے رکھ دتیاں نے، کچھ بھی نہیں اس چکر چ نہ پینا، بیرونی زندگی دیکھ کے ٹھیک ہے، آرتھک انتی دیکھ کے کدے بہت پربھاوت نہ ہو جانا، ارتھ ہوئے گا، دھن ہوئے گا، عیسیٰ دا دتا ہوا دھرم نہیں ہے، یہ میں عرض کر دیں، کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لو از گاڈ، پریم ایشور ہے، کیا ہے پریم؟ ادھی تو زیادہ دنیا انہوں نے ہتھیا کے رکھی سی، راج کیتا ہے، تے راج کیتا کئیاں نو پھانسیاں تے چاڑ کے، کئیاں نو قتل کر کے، کئیاں نو زوب توب کر کے، کئیاں نو جلا کے، کئیاں نو مار کے، ایویں راج مل دے، ساری دنیا ہتھیائی نے خوب لٹیا، جتھے گئے اتھے دے باشندیاں نو پیراں تھلے لتاڑیا تے ماریا، ایویں راج مل دے، ایویں ملک مل دے، لو از گاڈ، پریم خدا ہے، تے پریم دے نام دے تے کتنا ظلم، کتنی نفرت، کتنی حکارت، کتنا ظلم تے تشدد چلدا رہا، اسلام نامتی نو پیدا کر، تیری ہوند بدمنی نہ پیدا کرے، تو یقین جانو قدم قدم تے بدمنی مسلمانہ تو ہوئی، ज्ञान ही भगवान है, कदम कदम जो ध्यान देखण नूं मिलदा है, प्रेम ही खुदा है, प्रेम ते घर विच भी नहीं पिया मिलदा, बाहर की हालत मिलेगा, बच्चियां दी दुनिया च भी नहीं मिलदा। अगां चलिए गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत की झोली विच जिहड़ी सौगात पाई उसनूं आख्या सिखी। सिख तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कुछ नहीं हो सकता। सिख का मतलब है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं।